kun radio sagale americati radion sagale america witata kabega jmatat galgale kessa salama wolakka ajel kabega sasadit meter bandi kud sagal digdemi lamaf digdemi shenret washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajel kaba fagof dioda radio internet if satellite nail satin kanin saganta kenyordo fajirtan dagge fato ta kenya jalla tamokkamoltan kibta ta majjilama barakum lama afkuda sadde takkala kopsa ethiopia timmo mudde digdeme afur barakum lama afkudan kesume san kesan rani namodanditi
babarotto legal chumelene san naga ansora halaket ummati hirani irira afkarat ay rakko himachu jira president in america ammo motumman biisoni motumma hama ori ummatalle balle sutti jabadda jechu jira matodu kesaktok
godina warro guduru wallagga magala shambuf anale kabro keessatti namoonni hidhaatti guuramuuf reebamuun hammaate jedhu jiraattonni qaamni mootummaas deebii kennee jira. Ka yeroo ammaa mana hidhaa jiru barreessaa koongireesa federaala oromoo boda jenee xaafaatiin kan barreessame kitaabni haaraan maxxansamee gabaarra oole. Gurmuun lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa ka sadarkaa addunyaa akka maallaqni sharaf alaa karaa mootummaa Itoophiyaa dhaqqabuun gara biyyaatti hin ergamne lammiiwwan Itoophiyaa ala jiraniif waamicha dhiyeessuudhaan dula geggeessaa jira. Martinuu oduudhaa booda dabaree isaan eeggatanii dhiyaatu dhaggeeffattoota keenyaa amma balleensa oduutiif gara soraattan sin deebisa.
Iraanitti ummate hiriirbaaf karaatti ae rakkoo himachuu jira. Prezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo warri hiriirbaa'ine mootummaan Iraan mootummaa hama horii ummata balleessu jedheetiin akka ummatilleen hiriiratti jabaatu dhaamate. Itti gaafatamaan amantii Iraan ammoo warri biyya hin jaalannetti akkan biyyi nagaa dhowwuu jira jedha. Ministerii haaja alaa Iraanilleen Tiraamp achuma taa'eetiin ergaa faayidaa hin qabne Tiwiitarii irratti erguumanna rakkoo biyya isaatiin falachuu wayyaa jedhe deebii kenna. Hiriir mormii Iraan kan irratti agammaatti nama 21 olitti lubbuu dhabe. Kooriyaan kibbaa biyyoollaa isii akka nyaaphaa wal ilaaltuun Kooriyaa kaabaatiin wal mari'achuu feeti. Kooriyaan kibbaa jiidhuuf keessa wal dorgommii olompikii ganna qopheessite. Wal dorgommii tana Kooriyaan kaabaalleen dhufuu akka dandeetti irra wal mari'achuu jiran. Bulchaan Kooriyaa kaabaa Kiim Joong-un yoo ganna haaraa irratti ummata isaatii waan bulchiinsi mootummaa isaa karoor baaseef dubbate irratti Kooriyaa kibbaalleen wal dubbachuu feenaa jedha. Waraan addunyaa lammeessoo gargar baas malee Kooriyaan lamaaniyyuu durii biyyi tokko. Gaafasii asitti namni akkuma akkanuma akka nyaanyootti wal ilaala namu bofaaf nam walta ta'eetiin wal gaadata. Akka pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jedhutti Paakistaan warri biyyi nagaa dhowwuu dhoffattee of keessa ol keeyyatti. Warri Paakistaanii dhoffattee jedhan kunin akka Tiwiitarii akka Tiraamp Tiwiitarii ofii irratti barreessetti ka waraan Ameerikaa Afgaanistaan eegu marroo hedduu fixuu nan gaadatee lolulle. Mootummaan Paakistaan ambaasaaddeera Ameerikaan biyyisiitii qabdu. Yaamteetiin oduu yookaan ammoo ergaa Tiwiitarii ta'a Tiraampitan irratti waan inni jedhu gaafatte. Mootummaan Ameerikaa irraa ta'e ganna 15 dabran keessatti mootummaa Paakistaanii fi doolaari biliyoona 33 qarqaarsaan kennee jedhe ganna haaraa irratti Tiwiitarii erga irratti barreesse Pireezidaanti Tiraamp. Ameerikaatti dhaamochi akka sibiila albulee nam qabbaneessu kan biyyatti baafatee guddoo nama rakkisuu jira. Gama ammaan tanfaa gama Ameerikaa gama baha kanatti akka malee dhaamota. Ammatti Ameerikaatti yoo cabbiitiif yoo dhaamochaa taatullee dhaamochi kun ammaan tana fula hedduu ga'uu jira haga hedduu dabrelle. Godin Teksas haga Ameerikaa gama kibbaatii Filooriidaatti namni dhaamochaanii guddoo miidhamuu jira. Dhaamochi fula hedduu waliin ga'uu jiru kun Ameerikaa gama kaaba bahaatii haga gama qara hin ga'inillee fula hedduutti agduu caala jabaachaa deemuu jira. Namuu miila haga mataa wayaa yabbuu qabdu naqatellee falachuma jira. Taatullee nami miliyoon hedduutti dhaamochaan ilkaantu wal dhaawuu jira jedha dhaabii to'annaa qilleensaa Ameerikaa. Tammaantan caqasuu jirtan turre ardoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mani murtii olaanaa federaal Itoophiyaa damee lideta dubbii Dr. Mararaa Guddinaatiin himatan kamis dabree asitti beellamumaan dabarsuu jira ammallee boritti beellaman. Waan beellamaan dabarsan jedhan keessa tokko abbaalanga addaatti raga ofii silaa itti dhiyeeffatu qixeeffate hin fidataniifa jedhani tan irratti jaalanneen abukaatoo Dr. Mararaa obbo Wandimuu Ibsaa dubbifte.
Kaleessa Dr. Mararaan dhiyaale. Beellan 23 hin beekne malee kana ka 23 kan hin beekne hin dhageenyu jedhe itti gaafatamaan mana sirreessaadhaati. Addatti maal gaafatan illee mormii maal kaafne Dabbacharratti ajajii yoo kennamu inspektarichi doktoriin qabeetu jaazira. Dabbacharratti erga kennameen booda barreeffamaan hin goone jedhanii sababa kana uumuun ta'e jedhanii maamila kennarratti yeroo gubuudhaaf malee fudhatama hin qabu kan jedhu yaada kaafne.
Manni murtii maal jedhe re?
Tokkoffaa mucayyoo dhimma mana sirreessaa waamee maaliif dhaamsa kana himu diddee jedheeni ani dhimmi arraawwadhu faqiliintooti malee takaallittiiti nuti. Kan kaallittiidha aanan ilaalu kan jedhu yaada kaafte. Ammachirraa kaasee manni murteedhaa mana dirree gaaddi sabaatiin beenna. Isintu kun qilintoodhaa kun qaallittiidha jedhe malee. Kanaafu odeeffannoo kana dabarsitee kennuu qabda. Komaandaricha doktoriin qabeessu dhawaamame maaliif immoo diddaayatu jedhaniini ani gaafa hin jiru odeeffannoon na ga'ee hin jiru. Eenni nuti gaafa saddisa jennaan maqaan isaanii kenname dandeessi maqaa isaanii kabate kunkaanitti kabate kunkaanitti kabate nama hidhaa keessa jiru sababa adda addaatiin dhimma isaa tursiisuun qabdanii. Ammaan garuu galabatti ajaja biraa oduun kenneen irratti akka qabdanii fiddan kan jedhu ajaja kenne.
Har'a horee maaltu ta'e?
Kaleessuma fayyee manni murtee kun ajaja kenne siidiin dhiyaatu jedhame kennu qaqqabu jedhee tabbaan alangaadhaa mormii kaase kaleessuma jechuudha. Siidiin kun qaqqabuu qaba qaqqabuun qabu irratti ajaja tokko kennuudhaaf har'a galabatti beellamanii siidiin kun doktoriin qaqqabuu qaba. Sa'a saddeetitti har'a akka deebistanii fiddan jedhanii sa'a saddeetitti doktoriin dhufee nu waamanii. Siidii saddeet qofa qabee fidee laman arganne jedhee bana lagaadhaa orijinaaliidha kana malee hin qabnu jedhanii haaluma kanaan ajaja cimaa kennee burfaa sadiitti siidii kana kooppii lamaan kaaftanii tokko mana murtee tokko doktoriin akka qaqqabu burfaa shan irraa kaafnee aga sa'a saddeeti siidii ilaallaa sa'a saddeetitti siidiin dhaddacharra ilaalame achuma dhaddachuma kana irratti yaada keenya kennuudhaaf fakkii qabna jechuudha.
Boondimmuu ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee baay'ee galatoomaa.
Pirezidaantiin DRC Joseph Kabila akkuma qara jedhe kaanitti waan jedhe hin guunne hojii irraan buune tokkummaa mootummoota akka namni kun waan jedhe guute hojii irra buu gaafate. Nama kun filannoo pirezidaantummaa biyyisaa turseetiin durallee barii hojii isaa dhumateennaan illee seer dhibiin dura dabarfate uummatilleen hiriir baay'eetiin dhibbuu himachuu jira. Akka silaa walii galanitti muddee bara 2016 irratti walii galanitti Kabilaan silaa hojii irra bu'eetiin akka namni dhibiin filatam tolchuu malellee filannoo fi qopheessuu male. Kabilaan abbaa isaa ka'ee jeesan irraa fuudhatiin biyyi bulchuu jira ofiyyuu ganna 17 biyyi bulchuuf deemuu jira. Oduu namaaf qabtanu.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Horroo Guduru Wallaggaa aanaalee Horroof magaalaa Shaambuu keessatti namoonni hidhaatti guuramaa kaarreebamaa akka jiran ijoolleen shororkaawurraa kan ka'e manneen barnootaallee cufamanii akka jiran dubbatu jiraattonni jiraataan magaalaa Shaambuu tokko akkanatti tujubeef ibse.
Egaa walumaa gala raawwiin godina uummata godina Horroo Guduru irratti reebichii fi ajjeecha irratti hidhaatiin uummaticha irratti gaggeeffamaa jiru baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kanarraan kaasee yeroo ammaa kana poolisii magaalaa humna ittisa mootummaatiin qabamanii humna sana jala turanii poolisii aanaa Horrootti namoonni hidhamanii jiran nama 37 isaan keessa fakkeenya maqaan isaanii taaddelee kan jedhaman Tashaalee Warqiisaa warri jedhaman poolisii magaalaa Shaambuu keessatti namni 20 hidhameetu jira achitti dararamaa kan jiranidha.
Namooti kun maaliif qabaman?
Homaa waa'ee sukkaara sanaa maaliif gaafattanii maaliif dubbattanii jechuudhaan namoonni kun hidhamanii gadda katamaa Qixxeessaa jedhamu rasaasaan magaaluma Shaambuu keessatti rukutamee owwaalamee akkuma immoo owwaalcha isaaf yeroo isaanitti qoqophaa'anitti uummata kana oliif gadi bittinsanii sakaanirraa mataa gogaa haadanii halkan manatti cabsanii reebanii mana gadi yaasaniitu yeroo ammaa kana mana hidhaa poolisii jala jiru. Achaan darbee gaafa 21/2010 immoo magaaluma aanaa Magannatii keessatti badii akka tokko malee barataa Waganee Darajjee jedhamu barataa 17 rasaasaan dhaanii kunoo amma lubbuunsaa haadha. Sadarkaa sodaachisaa irra kan jiru hospitaala Finfinneetti Riiterii jedhamee deemee jira. Achumaa darbee gaafuma sana karaa nuugani jedhanii looderii asfaaltii Shaambuu Baakkoo hojjetaa jiran looderii kan oofu konkolaachisaa tokko dirqamaan tanu bani jedani qabani dabadabani konkolaachi santu namayro amal qufsate sababachi sutti sababanaati nille kuno hoji misoma dabate asfalti mohojettoni asfalti sana yero amma hoji dabani tbaaye rakkacha jiru
konkolaachi sasanan karamali nu bani dun karamali bana konkolaachi san
yafa sana sukkara feera ala dabarsu boto jedani indabarsitu jede ummanni yerotti wanni jedutti sani mu uldura ofani tu dabadabani konkolaachi sasana dirkisi sani ofu ufisani bodde demu sababasanaatin ko jantin ukkutate kuno amma alle warri china dan disena kontrata fudatani mo imajjenu jedani kuno guyar alle oji suna katiti dabate to ji miso malle dabate jiracha
harro halli magala shambu ke samal fakkata
guyarra kana kuno matareya fi qabatani tu badiya ke magala ke ummata sodachi fudat magala rato ke sibachi fi ganni dargaje sille bakate darum sille ibbati dabate darum tadize kuno dargaje sodate cha ka ke okate to ati abban cha ka ke zatir ba ta ge sa fi juru jolle sane
hala jiratan magala shambu naf ibsan kana ilaljise hogana policy magala shambu debi akkana kinnanif gafadden ture ittinka umsahid ana motaf sababa kante kantorbandar bijratoni nufibsan wai sukarri magalatida alakkein baner orkamurran hammalubunda madarbut tarkamfin furata musa ibsefi halli magalasani attamina kajruga fadden ture inspector shibruna metre kan ana sofsise
tate woni engadda ta ani magalatin deshti jiru sababa sanatin sukara nanno gindi dambidollo de majiru kerroni deran ala raha qalon made samarati takkon dikkanu momentule samagalu mugi talamani tikko yollen worqe rofin ala ta ani sukara busani garsa michet migala bijirani samasanati ni shakki ke sajolle jiran qamlene bira jiru isanamani yu talalle harra garsodin dias ufani boti namanta ufani sanolin tane namon gorfomu qabale salitilane amnas kani ceratti fi qofkal ceratti fi ni addaba sajira yellen jir garu amme kana namasoddama afrtamati erosmiti namoto musukara konkolata sane abatani rabusam erabe sunata tongul kulle fatin tikon jalari fatan sana nellon dumto ceratti fi qaton dan shakki tin amme kan kulle sajir haru namoto baqi amba sakur amme jolle sana giremira attata kana tin hanjir amme sana ol nemmi nisha gurgudda hidate magala fi magala singirun barummo durumani namoni tafani nage nyama zama kanaf university te shetti sero darbe de lembaraton bahani nuraba ni jerefi ani sana mari marato jirummo sukar ko ni gudde gale rakko kana o ragaru magala ke ni tasgabbae namihum dinu oji sha e gale namish magala ke shakwar bade socho ajira kanan ala wanti dubata mero jirate anan
beku tikana den gadaga fasukwarisuni inqaba mejedamesi jiratto tama galake sani dubbisen ture kanu marraniyu muca kope hatae jiratu dargaggo katama jedamu rasasi ittidukafame ajje famusa na ibsani turan namonni sukwarisuni simmo seran ala nubratti sukwarri kilon tokko hamma qarshi sadde tamatti gurgurama dobratti garu hamma kun alamatti gurgurama nanno kabrotti jedani namonena ibsani sukwarri kun kontrobandi da kana fadabatu jede tu ummati kaninni konkolata sana duradda abat en gaddas sinif bilbile ke sanit milkaun dandenye male
deye amma ugandiru sukkari duruman dumanni kekana wai sukkara banna kasa ni sukkara yaraganna samara turera gafi ummara sana garu sukkari biyagrat omishamu otoke ke ni giru ni dufun qabu hanjedu ka e non dibayen kasa turera naran kasa mo sukkari warshan tokku gudine ke ni ke sigira nanu kanat sukkari omishamu kun ummata ke kana fakkan ni giramu qabu tasibame kana gidduta ga suma dura wajjal qabate namminno sukkarikum biyagra akadema debra demin rengira tonje murmi kasuna no majif yani ma toksan qabne kuna no matati garu sukkarin ni lana kuni tasadi sadida kani nakamte kan gindi kan danno sanade amma namo ni gaiyan sani debra demin kawonje durati asumayu namni go salama tije matmo romo te tijira de ni qaba lakke debra akadema qaba mu qaba otuman kulkulayin otuma kadacha jirruti namon zahun dinu walke tamti gidu galani konkolata yabani lafana koni sanjal qabash inni kunimmo biya ferri ferri gidu kesa wa naka kanayro rawo tukko olan tuma fera mirkane so fitiga fatamun ma qarna wande
amadandaa me tarjabe sufiyalle ana on wante de menjiru ni agaw agayru madile sababa namonni amichar ko famisu ni ke fagalani nimmo te koero sana fi tarjabe de vera para garu an mitindum to tarjabe ara namagira agilgil kani gafachu dembes kama nagenyaf kama siyasatin al jirata kesa yo bilgine sani qabatten sochina rajir kun kubuma mo so be tani ya khidir inde suwan dok san kam ne walla fa rajir gub ban nawani nema dum fa je ne bi ti umma ta je ne dub chu ne rajira ta je chu warwa
magalli ke sanamma nageñi sa e gama da humni warana magala ke sa so a jurus umma ta shoror ke su sinjuru nan jettu
ya ra kan umma ni wal ke sa so chu ajira namni su tin banamera o tin banamera namna kabar ba de kan so chu sulumanu kan so chu sa tore amma kita makanan itu saja. Kalau kita ingat sekarang nombi cufar, asyik rumah dah. Walau kesan kami harga baru zaman ini. Kalau kita lihat jar solin dia, walau tin amanta, jarak gota sedo tak cukup di memari hisani. Di makanan kami itu saja.
Mana yang baru tahu sih tu fani jurmo. Abah tani jurmo alifi. Torban ini darban kesa jolle mana barum sahak antur reka jadu. Gabasinu tak abejrawan teh.
Mana yang baru tahu nanu university. Ani barum sah. Kabar ani irodar be maring gede sami turun, sama jin wan wan juga lemah jira. Jadi tegang ni tengah dia pun dikit ko, namu ta mana barom sah sana kesi jira ni jadi usne wan ini dah sini jiru garu jodoh ni semua jiru. Nandu ramah sana jiru. Mana barom sah ni kan dia jawab akhirat barom sah ka ejalu manggil donis kita makanan. Yeroh garu warerani araf kalis kan intur raja usah.
Ajaja polisi magala shambu inspektor shibruna me ibsanu ke nitani feddu galatoma.
Inshanif galatoma shanin jenna alfanna.
Amma yeron galgal keisa salamaf dakika afurtami torba te ejras Washington DC timmo wareda dakika afurtami torba. Darbe jira da gifato ta kenya ko pitanu tichau kenya dura wale zari un wada jokanan sinafera. Zarun wadajo wale sabguda galatom sanna kat agajirta radio sagale Amerika saganta fan romoti. Gurmun sadarka dunya kalamniwan Ethiopia biyota la jiratani jimata torbanda brera jalkabe lamniwan Ethiopia biyota la jiratan akka malak sharafala gara Ethiopia tinergine wamicha ugurat ese dulage gesajra. Gurmun kun akka dulat wamicha kanat esun sa lamniwan Ethiopia malak sharafala gara biyatirgan akka ta timotumma Ethiopia andakamne tiyogodan malakni motumich umnati kanaga polisi fumnota warana daddaf ol faturra hankisun iba gochu nidanda ama jechudani. Salamona baate kindesi tota dula kanake satoko asopsise kindese jira tujubetu leesa.
Kindesi tota gurumu kanake satoko kataano bofasika geetana namotana anwa dunya jiran attamin akabuna kadanda amu dula sadarka dunya kana galmangauf sabahima li lammi wani Ethiopia umfan ho ganan jiru akasumas chaasalein ummata jiru gama kanan dula kenyige gesena jiran. Dula kanas jiran obofasikan marsa durarrat batile sadifge gesena sochi kananis ergankun lammi wani Ethiopia biyota alake sajiratan mara akarakabu barbana jiraniru. Akkuma kanaan maallaqa baankilee paartii biyya bulchutti dhaqa jennee yaannu keessa harka 120-25 gaxxiqqeessuudha karoorri keenyaa jedhan. Waggaa waggaatti maallaqi hagamii gara Itoophiyaatti akka ergamu obbo Faasikaan gaafatamanii maddeen adda addaarraa ragaan argamu adda adda ta'us sirnuma biyyattii bulchurraallee waggaatti hanga doolaara biliyoona 4 qabxii 5 kan argamu innaa ta'u waaltaaleen addunyaa kabroon immoo lakkoofsa kan gadi butan ta'uun dubbatan. Kunis kan lammiiwwan Itoophiyaa maatiiwwan isaaniif ergan hanga biliyoona 4 ga'a jennee tilmaamnaa jedhaniiru. Namoonni firoottan isaaniif maallaqa ergan Itoophiyaa qofaatuun taane biyyooti guddataa jiran kanneen biroofillee ni ergama. Sababaan isin maallaqi kun gara Itoophiyaatti akka hin ergamne barbaadaniif maaliif gaaffii jedhuuf obbo Faasikaan innaa deebisan.
ይሄ ለብዙ ኢትዮጵያውያን ግልጽ ሆናል ብዬ ገምታለሁኝ እኛ ሀገር ውስጥ ያለው
ኩን ለሚወን ኢትዮጵያ ሄዱ ዳፍ ይፈደ ጀደ ያዳ ብየከኛ ከስ ስርኒ ጅሩ ምርጋው መታ ከኒን ከበኘ ኡመታ ከኑካምሱ ምርገነ ሞታ ከንዲቱ ኢኑ ማሞ ዲዳን ኡመታ ሐማቴ ኡመትች ምርገሳ ዋንጋ ፈተብጀቻ ዳይመን ደርገጎኒፍ ማንጉዶን ኡቱነፊን ጉያ ጉያ ተጀፈሙ ማለን አሲዴሙ አጀቻፍ ኢታ ምርገነማ ካናፍ ቆደ ገመሳ ቀባተ አመንታጅር ዋንቀምኑፍ ጀቻ ገመከናኑ ጉሪ ጎደሙ ስርኒ ሞቱማ ኢትዮጵያሱን ኡመተረት ያከራወቱ ዳብሲሱዳፍ ደገርሰ ገመሳ ጉማቸ ጀኔ ዋናመኑፍ ከነገጌ ሳጅራ
ዱለከ ሴና ገጌፈሙ ኦፌገኑን ጎደሙነ ከረጅራቱ ሄዱን ያደዴ ሳጅራን ሞቱማ ሚድኡፍ ጀቸ ማቴዋን ሳኒ ገርጋሩ ከነን በርባደን ሚዳ ጀቹን ለኒ አከከቺሱ ኦበፋሲካን ከነይትሱኒ ደንዳ ማጀዳኒ አከ ቆራና ከናዱራ ባንኪና ዱንያ ግጌ ሰት ማለቀ ቢዮቲ አላተርገሙን ከነን ገርጋራማን ኡምሪን ሳኒ ኩደ ሰደቲ ሃንገ አፍርተሚ ሰጋሊ ግዱ ከጅራን ዲበራ አርከ ሰደተሚ ለም ከነን ገሊ አዳዳፍ ምንዳን ጅራታን ሞ ዲበራ አርከ ሰደተሚ አፍረከታን ኢብሰኒ ረኮ ሙደቱዩ ኡመተ ማራቱ ቤላ ከጀድ ኦል ካፋመ አፈርፈመ ጀዳን ማቲን ኡቱሚ ዳሚን ስርነ ሰነረ ኡጉራ ካውኒ ደንዳ ማጀዳኒሩ ከናፍ ማለቂሱን ከራ ባንኪ ኡቱንታን ገመብራን ኤርጉፍ ተታፊነ ከጎዳሙ ጋ ናጀዳን ድርቂት ገመ ባንኪን ኤርጉታናንሞ ሁምነማቲ ሳኒ ላለኒ ማለቀ ኤርገን አክ ገድ ጨብሰን ጋፈና ጀዱ ቦፋሲካን ዱለካን ሃንገባቲ ሰዲፍ ኢትፉፍነ ኢባ ኢንፍ ቀባቱ ኢላልቲሴ ካን ኢትፉፍኑ ተኡ ያደቺስና ጀዳኒሩ
ከረጋጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ዋይ ኡመት ኦሮሞ ከነቤክቱ ላታ በሬሳ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ከታኒ ቪሮአማ መነዳ ቅሊንጦ ከጅረን ኦቦ ደጀኔ ጣፋቲን ኪታምኒ ሃራም በሬሰም መጠንሰሜ ድልበተ ደብሪካነ ኤቢፈሜጅራ ሚሴንሶ ተኮሬ ደርገጎታ ኪታብቼ ቢሲሱዳፍ ሁንዴ ሰሜኬ ሳቶኮ ከተይ ብርመዱማ ነሜ ጃለነና ሶፕሲስቴ ጅርቲ መቃን ኪታብቻ ኤከራ ዲሞክራሲ ጀዳ ዋይ ከና ኢብሱዳኒ ከንኒ ጀልቀቡ
መቃን ኪታብቻ ኤከራ ዲሞክራሲ ጀዳ ኢሳን ቆባ በረሰኒ ኪታብቻ ረት ይገሩ ነሞን ጉላላን ነሞን የጀቤ ሳቱራን ማሚልቶን ኢሳን ቺኬ ተገናን ከነቦ በቃላ ገርባፋ ከነከ ጉርሜ ሳያኖፋ ከነከ አዲሱ ጉላላፋ ገለቴ ፈተኒ ገተሰረት ማርጅ
ኤጋንም ቶኮ መነሂ ዳታ ኤ ኪታብ በረሰ ጋፈጀን ነሞን ተሪ አተምት ጀቹ ደንደው
ኤጋ ወንቶን ፍታቹ ደንደው ኢሳን የሮ ዱብስቶር ሳኒ ኦፍ ኮልቲ ጋፈታን ማና ዱካና ኬፈታ ኢተን በረሰ ታሪ ደጎጎረ ቁበለ ዮጋባደ አከረና ደበርተኑ ኪታቡ ተወጊዳ በርባደን አካ ጋሃቲ አርገልኔ ሲጀደኒ ጀች ገረናናቶቲን ኦፍ ኮልቲ ዱብስቶር ጋፈታን
ማሊፍ በረሱ አከበርባደን ወንቲ አችራካን ጅራው ቦደጀኔ
ኪታብ ቸረቲ ዋንሳን በረሰኒ ቀቡ ዱካነ ከሰታኒስ ማነይጣ ከሰታኒስ ቀፍሶ ኢልማን ኦሮሞ ይሮ አማ ጃሰጃቲ ደርግጌሳ ቄሮ ቄርቲ ዋኑን ዲረክማቻ ጅሩካነ ኢሳኒስ ገይሳኒ ጉማቹፊ አኩማ ባከታ አኒ ኡማታ ሆገናቱራን ሃሊ ቀፍሶ ኦሮሞ ተወገኑለ ያደፉ ማታ ሳኒ ረካኒሩ ካዩን ኪታብቻስ ከመይስ
ኤከራ ዴሞክራሲ የሮ ጀዳን ማሊ ዳይርጋንሳ
አኒ ከክታብቻራ አርገት ስንትና ረጻላ ገሩ ማሪራ ከአኒ ዋን ሁንደ ዋን ከስቲ ያደኒቲ ዋን አናላይሲ ጉድን ሁንደ በረይሱ ዲሱ ደንደው አከ ኪታብቻራቲ ሁበንቲ ቀብሶን ኦሮሞ የሮሞ ኡምሪታኒ ከስትለ ከነ ሙዳቱ ወልዱፋ አገሪ ጥፋቲ ጀክ ዶክተር ማራ የሮ ትለኖ ኩማላማ ፍላማ ኡመረጀ ደንግራ ጉያናራ ጉያ ኢትዮጵያ ከስቲ ዲሞክራሲ ረክ ሙርቴን ዱአፍ ቀተሜ ዳጀ ደን ዱበተን ይሩ akka kitaabi charraa wadhetis yaani isaanii kana ta'a jedhee kan yaades isuma Dr. Mararaa jedhan kana wanta du'e booda maaltu jira ekeraatu jira sanuma ibsa kitaabi charraa soontanii wadhe kan.
Rakkina lafa mana hidhaa jiru waan akkas akkasii waan kaasan qabu?
Bu'aan baay'eenillee sana boqonnaan inni keessatti ibsamnellee hin jiru. Makalaawii jedhu gidduu gala bakka qorannoon poolisii federaalaa gaggeessu keessatti namoota qorannoodhaaf jedhanii dararaa turan achi keessatti kaaniiru. Akkamittiin akka waliif jabeessaa turan namoota caccabanii namoota dhiiganii namoota achi keessatti gidiraa argan akkamitti rirriitaa fi turan waan kana kana kaaniiru.
Egaa ofii isaanii mana hidhaa keessa taa'anii kitaaba akkasii kana immoo barreessuun haala jiru itti hammeessuun danda'u?
Egaa wanni isaan itti jabeessus wanni irraa xiqqeessus jira jedhee yaadu. Duras balleessanii miti kan hidhamanii haga qabsoonni Oromoo fiixaan bahee uummanni Oromoo bilisoomutti rakkoo kamillee yookiin hadhaa kamillee dhandhamuudhaaf warra kutatee ka'ee waan ta'eef nama rakkoo narragaa jedhee qabsoo Oromoof duuba galagalee ilaalu miti ejjennoo isaaniiti waan ta'eef.
Obbo Dajanee Xaafaa ogeessa seeraati. Seera laalchisee wanti hin jal'ate jedhan yookiin gaarii irra jiraa waan akkasii waan kaasan qabu kitaaba isaanii keessatti?
Egaa obbo Dajaneen durumas heeruma biyyattii irraa ka'aniiti rakkoolee siyaasa Oromoo qaqqabaa ture. Akka sabaatti rakkoo hawaasummaa akka sabaatti Oromoo irra gahaa ture seeraatii wal qabsiisaniiti kan isaanii barreessantu baay'ata achirratti. Akka fakkeenyaatti yeroon kaasu waa'ee mirga namummaa waa'ee mirga dimokiraasii bal'inaan waan isaan heera mootummaa keeyyata isaa kaa'anii ibsantu mul'ata.
To'annaa jala itoo jiranii haalli isaan itti barreessan haala isa yeroo ala ta'anii barreessanii wajjiniin tokkoon ta'u ergaa isaanii sirriitti kaa'ataniiru jettee yaadda akka nama dubbise tokkootti?
Anaanis na ajaa'ibee jechuun sammuun ilma namaa yeroo tokko tokko uumama jiruuraatii waan adda isaa isinitti fakkaata. Kitaaba mana hidhaa keessa taa'anii barreessan hin fakkaatu. Kun immoo akka nu badhetti cimina isaaniitiif waan ragaa bahu wayii natti fakkaata. Duras nan beekanii kitaabicha dubbisee garuu hammam akka isaan cimaa ta'anii fi hammam waa yaadachuu akka danda'an ragaa nama bahaati. Achi keessa taa'anii daa'imummaa isaanii irraa qabanii yeroo ijoollummaa isaanii irraa qabanii keessumaa immoo yeroo qabsoo Oromootiin dararamuu jalqaban irraa ka'anii gocha isaan godhan baay'een isaan ajaa'ibsiifatu.
Sirni eebba kitaaba isaanii. Eessatti ture keessummoota attamiitu irratti argame?
Keessummoota namoota baay'ee ture. Buraayyuutti naannoo Dirree Gafarsaa yookiin Ashawaa Meedaa jedhamuun beekamutti gamoo Moolii Shaaqaa keessatti eebbifame. Kitaaba isaaniis kan analaayisii godhame obbo Xurunee Gamtaati, miseensa koree jiraa wachiistuuti, ijoollee isaa roobsanii fi simboo sagantaa bamisaa godhee haati warraasaa seenaa qabsoo obbo Dajanee dhiibsaniiru eebbicha irratti hirmaataniiru.
Ijoollee obbo Dajanee keessa waan isaan jedhan gabaabsitee natti himuu dandeessa?
Uummata achitti arganii gammachuu isaanii abbaan keenya jedhamne abbaan keenya jira kan jedhan abdii of keessaa qaban ibsaniiru. Dabalataan immoo ergaa abbaan isaanii hime bu'aa bayii qabsoo addunyaa qabsoo Afrikaa fi qabsoo biyya kanaa wal bira qabanii dubbisaniiru. Seenaa Raashiyaa Ameerikaa akkasuma Afrikaatti as deebi'anii. Revolushinii Afrikaa keessatti dhiyoo kana mul'atu illee ibsaniiru. Dhumarratti ergaa humni uummataa boombii nukiliyaa akka caalu simbootu yeroo isheen dubbattu na yaadatu.
Ijoolleen umriin isaanii meeqa ta'u?
Ijoolleen kun umrii isaanii beeku baadhus 15-18 waliin ta'an.
Yeroo baay'ee abbaa warraa yeroo namarraa hidhamu ijoollee wajjin kan rakkatu haadha. Haati manaa isaanii maal jedhan?
Haati manaa isaanii adda Asallasech Mulaatuu jedhamti. Seenaa qabsoo obbo Dajanee Xaafaa jalqabarraa qabee haala bu'aa bayiin keessa jiru ollaan haqee mana isheetti buna dhuguu haga diduutti kun hundumti kiikii ishee qabsiisee har'ammoo uummanni hammi kun bahee eebba kitaaba obbo Dajaneetiif yeroo dhufu gammachuu guddaa yookiin immoo kana dura badii irra beekamu akka beenyaatti kan ragaa baate.
Namoonni kitaaba kana argachuu barbaadan eessaa argachuu danda'u? Gatiinsaa meeqa?
Gatiinsaa birrii 100 ammaatu maatii isaanii firoofsaa jira. Waajjira Kongireesii Federaalaa Oromoo kaasaa'uufin jira. Abbaa gamoo Moolii Shaaqaa obbo Shaaqaa Gurmeessaa galma jiru tola nuukireessanii sanumarra darbees kitaaba tokko birrii 10,000 bitanii caalbaas immoo haga 100,000 dorgomanii gargaarsa guddaa waan godhaniif isaanii dhumarratti galateeffachuun barbaada.
Dargaggoo Birmadummaa Namee Deebinaa Laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Tole, isinis toomu.
Sagantaa keenya kanumaan xumura dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa boru walitti deebina.